9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština Srbije počinje načelnu raspravu o budžetu za narednu godinu. Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. U Haškom tribunalu počinje iznošenje završnih reči na suđenju Ratku Mladiću. Italijani odbacili ustavne promjene na referendumu, premijer Renci danas podnosi ostavku. Ovoga jutra u Kragujevcu je minus 8 stepeni, u Novom Sadu 6 stepeni ispod nule, u Nišu minus 5, u Beogradu minus 1. Sedmica, ali i dan pred nama sunčan ali hladan. Danas najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni.
Sedmica pred nama biće u znaku budžeta za narednu godinu. Poslanici u Skupštini Srbije u 11 sati počinju načelnu raspravu o tome kako će se deliti novac iz državne kase. Predlog budžeta obrazložit će ministar financija Dušan Vujović, kako je najavljeno u Republičkom parlamentu ovog popodneva. Poslanicima će se obratiti i premijer. Do sada je podneto oko 100 amandmana, više o tome naš skupštinski izveštač Mirjana Nikolić.
Budžet za iduću godinu planiran je na osnovu prognoze da će realni rast bruto domaćeg proizvoda iznositi 3%, a inflacija 2,4%. Očekuje se prihod veći od 1092 milijarde dinara i to pre svega od PDV-a, poreza na dohodak građana i dobit, kao i od akciza, taksi i carina. Na rashodnoj strani najveće izdvajanja planirana su za penzije, koje će od januara biti uvećene za 1,5%, kao i za veće plate zaposlenih u javnom sektoru. Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosit će skoro 233 milijarde dinara, a izdvajaće se i za subvencije za privredu, kulturu, železnice, za kapitalna ulaganja i otplatu kredita.
Opozicija negoduje da nije bilo dovoljno vremena da se pripremi za raspravu. Aleksandra Tomić, predsjednica Skupštinskog odbora za financije, očekuje konstruktivnu raspravu i odbacuje navode da su rokovi probijeni.
Radi se o pitanjima rešavanja dugova iz prošlosti i radi se o pitanjima restrukturiranja praktično sektora javnih preduzeća i borbe kada pričamo o efikasnijoj upravi. I to je ono oko čega se svi slažemo, da je potreban podrška svih relevantnih subjekata u društvu da bi se takve reforme sprovele. To kaže i Fiskalni savet. Čak Fiskalni savet je pohvalio da se prvi put u budžetu su naši svi projekti praktično infrastrukturni sa svojim budžetima i postali su sastavni deo ovog budžeta.
Na aktuelni državni budžet uticaće i odluka vlade Srbije da preuzme oko 100 od ukupno 400 miliona evra duga pančevačke Petrohemije, što će za isto toliko povećati i deficit u državnoj kasi ovog meseca. Pošto je predstečajni postupak obustavljen, sudbina najvećeg izvoznika petrohemijskih proizvoda u Srbiji dalje je neizvesna. Iako je taj novac znak da će 1400 radnika nastaviti da radi bar još neko vreme, sindikati upozoravaju da otpis dugova ne rešava problem. Iako nema zainteresovanih za Petrohemiju, u Ministarstvu privrede tvrde da država pokušava da napravi financijsku konstrukciju kako bi se, kroz smanjenje dugova, fabrika pripremila za potencijalnog kupca.
Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice. Ukupna vrednost emisije je 2,5 milijarde dinara. Stručnjaci ocenjuju da bi ta međunarodna institucija na ovaj način mogla da prikupi značajna sredstva za kreditiranje u dinarima. O tome Milica Rilak.
Domaće tržište obveznica poprilično je jednolično, tako da će najavljena emisija predstavljati prekretnicu, pošto će se pored državnih pred kupcima naći i hartija od vrednosti Evropske banke za obnovu i razvoj, ocenjuje Nenad Gujaničić iz Vice Brokera.
S jedne strane možemo reći da je to odlično, s obzirom da će ponuda na našem finansijskom tržištu biti bogatija, pre svega za profesionalne investitore, jer je prilično veliki apoen te obveznice, ali opet s druge strane možemo reći da je ponovo se koristi nekakva prečica za razvoj našeg finansijskog tržišta dok ništa nije urađeno da domaći emitenti zauzmu značajniju poziciju, tu mislim i na državu, ali i na lokalne organe vlasti, pa i na naše preduzeća koji bi mogli da emituju korporativne obveznice.
Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić objašnjava da motive za emisiju dinarskih obveznica treba tražiti na različitim stranama. Banka, kaže, možda želi da ohrabri one koji imaju štednju u dinarima da taj novac investiraju na financijskom tržištu.
Jer su građani, bar pojedini, spremni da ulažu u tim slučajima, a ne kada je u pitanju neki domaći emitent obveznica ili kada su pitanje banke u zemlji zbog naprosto informacija o visini sume koju spremni da plasiraju.
Sa druge strane, ukoliko plasira sve obveznice, Evropska banka za obnovu i razvoj imaće na raspolaganju 2,5 milijarde dinara koje može da ponudi klijentima u Srbiji u obliku kredita, naglašava Hanić.
I umjesto da ih odobrava u evrima, dolarima i tako dalje, može direktno sada da ih odobrava u dinarima i da ostvaruje opet određenu razliku. Dakle, i ti tehničko-finanski razlozi, motivi ove institucije mogu također biti relevantni.
Obveznice Evropske banke za obnovu i razvoj biće registrovane na Beogradskoj berzi, a onima koji budu kupili donosit će kamatu na svaka 3 mjeseca.
Slušate vesti u 9. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn dolazi u posetu Beogradu. Tom prilikom biće potpisan ugovor o financijskoj podršci reformi srpske javne uprave. Ugovor koji je vredan 80 miliona evra omogućit će da se javna uprava Srbije što više približi standardima Evropske unije. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović kaže da će taj novac biti upotrebljen za poboljšanje usluga građanima i privrednicima.
To je možda novac koji se neće vidjeti u nekom konkretnom objektu, u školi, u bolnicu. Biće upotrebljen na taj način da se sve ono što je usluga građanima, pre svega i poslovnoj zajednici, dakle potencijalnim investitorima, domaćim, stranim, dakle i samim građanima, da se javna uprava reformiše na onaj način na koji će imati više informacija koja će da pruža građanima, gde će građani moći i poslovno, kažem, zajednica, bukvalno, i ne samo jednim klikom, nije to samo e-uprava, nego prosto da dođu do informacije. Nisu krediti, nisu zajmovi, ne vraćamo to ni na koji način. Kad kažemo Evropska unija, kao to je sad neka apstraktna briselska administracija, to je novac budžetskih, dakle, ajde da kažemo iz budžeta, poreskih obveznika zemalja članica.
Današnjim potpisivanjem ugovora o javnoj upravi, Evropska unija želi da pokaže podršku ne samo kroz političke, već i kroz financijske reforme, ocenila je za Vesti u 9 Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Sve ono što u tom financijskom smislu Evropska unija čini nekada nema u potpunosti promociju, tako da mi se čini da je komesar Hahn ovog puta želao da se upravo ovom jednom promotivnom delu da poseban značaj i karakter kako bi se odnosi Evropske unije i Srbije promovisali na najvišem mogućem nivou. Što se drugih pitanja tiče, jedno od njih je i pitanje daljeg otvaranja poglavlja. Dakle, Srbija očekuje da bi do kraja godine mogla otvoriti poglavlja 5, dakle javne nabavke, 25 i 26 koje se odnose na obrazovanje, kulturu i nauku. Što se tiče Brisela, on je spreman da se nova poglavlja otvore, zavisiće od pojedinih zemalja članica i od procene u vezi sa napretkom u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. I u skorije budućnosti ne očekujem da se postavi bilo koje drugo pitanje na nivou političkog kriterija.
Uoči posete Hahn je za Politiku rekao da je uveren da će se države članice Evropske unije saglasiti da se do kraja godine otvori još poglavlja sa Srbijom. Evropski komesar će u Beogradu razgovarati sa srpskim premijerom i šefom diplomatije.
Da je časova 9 minuta u nastavku Vesti iz sveta, posle poraza na referendumu o ustavnim promenama koje je predložio, italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će tokom dana podnesti ostavku predsjedniku Italije. Protiv reforme, čiji je cilj bio jačanje centralne vlasti i radikalna promjena parlamenta kroz ograničenje moći senata, glasalo je 60% građana. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Posle višemesečne kampanje za reformu koja bi Italiji, po njegovim rečima, donela političku stabilnost, premijer Matteo Renzi ugrozio je sopstvenu političku budućnost. Kaže da preuzima punu odgovornost za ubedljiv poraz na referendumu, a objašnjava da je hteo jačanjem centralne vlasti da proširi oblast direktne demokratije.
Kritičari su ga optuživali da reformama daje sebi velika ovlašćenja. Evropska unija je zabrinuta jer, kako navode mediji, premijer Renzi jedini je preostali premijer u Evropi sa vizijom budućnosti za Uniju. Francuski premijer Manuel Valls najavio je da će popodne objaviti kandidaturu za predsjedničke izbore u Francuskoj 2017. godine. Ankete pokazuju da bi Francuzi želeli da premijer Valls osvoji nominaciju socijalista. Glavni favoriti na strani umerene i krajnje desnice biće François Fillon i Marine Le Pen. Britanski vrhovni sud počinje da razmatra žalbu vlade protiv nedavne odluke Višeg suda da parlament treba da odobri proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Konačna odluka biće doneta početkom januara, a u međuvremenu ministri vlade Velike Britanije razmatraju nacrt zakona kojim bi formalno započeo britanski izlazak iz Evropske unije, a koji bi mogao da ima 16 reči. Daily Telegraph navodi da su ministri toliko rešeni da započnu pregovore o Brexitu do kraja marta naredne godine, čak i ako sudije Britanskog vrhovnog suda zatraže da taj proces mora da dobije dozvolu parlamenta. Najmanje 11 osoba je stradalo, a više od 75 je povređeno u velikom požaru koji je izbio u jednom hotelu u pakistanskom gradu Karači. Kako prenose lokalni mediji, požar se dogodio u hotelskoj kuhinji, a uzrok izbijanja još nije utvrđen.
9:11. 4 godine posle početka procesa, suđenje Ratku Mladiću u Hagu ulazi u završnu fazu. Tužilaštvo naime danas počinje izlaganje završne reči bivšem generalu Vojske Republike Srpske, optuženom za zločine u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Prema odluci raspravnog veća, od danas do 7. decembra završnu reč iznosiće tužioci, a Mladićeva odbrana 9., 12. i 13. decembra. Odgovore na argumente suprotne strane tužioci i branioci razmenit će 15. decembra. Mladićeva odbrana uložila je žalbu na te termine i zatražila da završne reči budu održane u februaru, ali se apelaciono veće tribunala o toj žalbi do sada nije javno izjasnilo. U međuvremenu Haški tribunal odbio je prigovor odbrane koji se odnosio na manjkavosti u optužnici. Ocenjeno je da se pritužbe na koje su ukazali advokati odnose isključivo na analizu jezika optužnice i da je taj prigovor trebalo uložiti pre početka suđenja. Postupak protiv Mladića počeo je u maju 2012. godinu dana nakon što je on posle 16 godina bekstva uhapšen u Srbiji i izručen Haškom tribunalu. Za 4 godine saslušano je 377 svedoka, tužilaštvo je pozvalo 169 ljudi, a odbrana 208. Ratko Mladić optužen je za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata počinjene u Bosni i Hercegovini od maja 1992. do kraja 1995. godine.
A u specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Trebalo bi da svedoče zaštićeni svedoci pripadnici zemunskog klana Dejan Milenković i Miladin Suveđić. Za ubistvo Ćuruvije tužilaštvo tereti i tadašnjeg načelnika državne bezbednosti Radomira Markovića, načelnika Beogradskog centra DBA Milana Radonjića i bivšeg glavnog inspektora druge uprave te službe Ratka Romića. Po optužnici Ćuruvije je ubio Miroslav Kura koji je u bekstvu, a saučesnik mu je bio Romić. Optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom.
9:14. U studiju nam se pridružuje kolega Stevan Kovačević. Stevane, kada je reč o sportu, uspešan start naših odbojkašica u prvom izuzetno značajnom meču za nastavak takmičenja na evropskom prvenstvu.
Tako je, u Švedskoj juče počeo taj evropski šampionat. Srbija je pobedila Sloveniju u grupi A 36-34 i jednom nogom je već u drugom kolu. U istoj grupi Švedska Španija 25-19. Danas su na programu utakmice u grupama C i D, a sutra u drugom kolu sastaju se u grupi A Srbija, Španija i Švedska Slovenija. Džudo, Aleksandar Kukolj osvojio zlatnu medalju na Grand Slamu u Tokiju. Tenis, najbolji junior sveta, naš Miomir Kecmanović, trijumfovao na prestižnom turniru Eddie Hearn na Floridi u obe konkurencije, singlu i dublu. Fudbal, Superliga Srbije, večeras posljednji meč 19. kola, Mladost Metalac. Juče igrali Bačka Čukarički 3-1, Voždovac Crvena Zvezda 0-1, Radnički Niš Borac 3-3, Novi Pazar Spartak 2-4, Vojvodina Napredak 2-0 i Partizan Javor 2-0. Košarka, ABA Liga, večeras još dva susreta 12. kola, Crvena Zvezda FNP i Olimpija Krka. Sinoć igrali MZT Budućnost 96-90, i Megalex Cibona 71-82 i prvenstvo odbojkaša sinoć Spartak Ljig Ribnica 2-3. Posljednji meč 8. kola Niš Radnički na programu je sutra, baš kao i prvenstveni susret odbojkašica Subotičkog Spartaka i Vizure.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
5. decembar, prvi ponedeljak u mesecu. Vaš sat, poštovani slušalci. Od 11 do 12 recite šta mislite o našem programu. Zapažanja, primetbe, ideje. Naši telefoni su 322-5299, 322-5099. Sa vama, Tanja Milekić.
Vedro je u celoj zemlji i još uvek hladno, samo je u Beogradu temperatura u plusu i to za 1 stepen, u ostalim mestima oko minus 3, minus 4 do minus 7 koliko je u Sjenici, u Novom Sadu je minus 4, minus 3 je u Nišu i Kragujevcu. Prvi ozbiljniji minus ove godine natjerao je beskućenike da potraže topli smeštaj. U Beogradu oni uglavnom odlaze u jedino prihvatilište za odrasle koje se nalazi u Kumodraškoj ulici. Na telefonskoj vezi je Prvoslav Nikolić, upravnik tog centra. Gospodine Nikoliću, kakva je situacija u prihvatilištu ovih dana?
Pa još nije zabrinjavajuć, međutim se više sa zadnjim danima nismo na nekoj crvenoj liniji, tako da imamo mogućnosti i da primimo i da zbrinemo lice kojem je potrebna naša pomoć.
Godinama unazad govorimo o tome da bi prihvatilište trebalo da se proširi, dokle se stiglo sa tim?
Jeste tačno, ne godinama, nego desetina godina ima kako se priča o prihvatilištu. To je počelo, bilo vrlo aktualno, doduše aktualno i danas, rekonstrukcija i dogradnja prihvatilišta sa većim kapacitetom, sa prostorijama koje odgovaraju svim standardima u socijalnoj zaštiti. Međutim, uvijek kad se sve završi i pojavi se novi problem, sa trenutno su neki pravno-imovinski odnosi, ja sam prekjuče bio u sekretarijatu, oni su podnijeli zahtjev za uknjiženje neke parcele koja nije regulisana još i nadamo se da će naredne godine početi sa rekonstrukcijom i dogradnjom prihvatilišta.
Pored svih problema koje imate, kažete, svi koji vam se jave mogu da se ogreju, okupaju i nahrane u vašoj ustanovi, da li vam još neko pomaže, mogu li građani nekako da se uključe?
Da vam kažem, mi pored korisnika koje imamo na smeštaju u prihvatilištu, imamo godišnje preko 3000 korisnika koji su na dnevnom tretmanu. To u stvari podrazumeva ishrana, higijenska obrada, kupanje, preslačenje i pomoć našeg lekara opšte prakse sa onim što mi raspolažemo i sa lekovima i sa zavodnim tim materijalom. Naravno, pomoć građana je nama uvijek potrebna i sa građanima Beograda, pa čak u poslednje vreme i sa građanima iz Srbije. Imamo izuzetnu saradnju, bukvalno oni oblače naše korisnike. Dešava se da pomognu i u hemijskim proizvodima, u pelenama, u hrani i tako dalje. Odličnu saradnju imamo sa građanima Beograda.
Nadam se da će nadležni imati više sluha i da sljedeće godine možemo da se konačno pohvalimo da se prihvatilište proširilo.
I mi se nadamo, oni imaju sluha, ali uvijek se nađe neki sitan problem da bi se dobila ta građevinska dozvola. Nadamo se, to je u postupku, nadležnim službama je dat nalog i dokumentacija da to sprovedu i nadamo se da će se to u ovoj godini rešiti. Na naredne godine očekujemo rekonstrukciju i dogradnju prihvatilišta.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio.
Hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Prvoslav Nikolić, upravnik prihvatilišta za odrasle u Beogradu.
A danas će ne samo u Beogradu, već u celoj Srbiji biti sunčano, ali i dalje hladno. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Tokom dana biće pretežno sunčano, najviša temperatura u intervalu od 3 do 8 stepeni. I na području Beograda jutro hladno sa slabim, a na periferiji grada i umerenim mrazem. U pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna magla. Tokom dana biće pretežno sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Bobani i Vladimir Mihajlović. U nastavku, u emisiji Dogodilo se na današnji dan od 9:30, podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 5. decembar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.